Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dilkash radiomizga xush kelibsiz. Azizlar, sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan yana biri efirda marhamat tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, muqaddas kalomning Yoqub maktubida aytilishicha, orangizdagi janjal va to'qnashuvlar qayerdan kelib chiqadi? Tanangizning uzuvlarida o'zaro jang qilayotgan nafsu ixtiroslaringizdan emasmi? Bir narsa orzu qilyapsizlar, ammo orzungiz amalga oshmagach odam o'ldiryapsizlar, hasad qilyapsizlar, ammo maqsadingizga erisha olmagach talashib tortishyapsizlar. Azizlar, agar nizo e'tiborga olmasdan bo'lmaydigan darajada jiddiy gunohli istak yoki harakatning natijasi bo'lsa, uni to'g'ridan-to'g'ri ochiqlik bilan bartaraf etishimiz lozim. Rabbimiz Iso Masih quyida aynan shu haqida gapirgan. Agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga borib, faqat yuzma-yuz gapirib, aybini unga ko'rsat, deb aytilgan Matto xushxabar kitobining 18-bobi 15-oyatida. Agar oradan o'tgan gap-so'zlar chin dildan gaplashib olinsa, ko'p hollarda bu narsa tavbaga olib keladi. Nizolashgan odamlarning ongida nizoni keltirib chiqargan sababni yo'qotishga yordam beradi va haqiqiy tinchlikka olib keladi. Bu esa azizlar, Xudovand bilan bo'lgan munosabatimizni yanada mustahkamlaydi deb aytishimiz mumkin. Azizlar, yana bir muhim narsa. Injil nizoni qandaydir noqulay narsa yoki o'z foydasi uchun foydalanib qolish kerak bo'lgan bahona deb emas, balki Xudoning huzurini va qudratini ko'rsatish uchun imkoniyat deb o'rgatadi. Korinfdagi jamoatlar diniy va huquqiy bahslar tufayli bo'linib ketish arafasida turganda, Pavlus u yerdagi masihiylarga shunday deb yozgan edi. Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaiki qilsangizlar, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Bu yahudiylarni va yunonlarni, na Xudoning jamoatini qoniqtiradigan biron narsa qilmaganlar. Men ham o'z manfaatim emas, ko'plarning manfaatini ko'zlayman. Ular najot topsin deb turli yo'l bilan hammaning ko'nglini topmoqchiman. Men Masihga qanday ergashsam, sizlar ham menga shunday ergashinglar. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ushbu parcha nizoga bo'lgan asosiy qarashni ko'rsatib beradi. U bizni qarshilikka, Xudoni ulug'lash, odamlarga xizmat qilish va Masih o'rgatganda yurishga intilishga imkoniyatday qarashga chorlaydi. Avvaliga bu narsa soddalikday, hatto ahmoqonaday ko'rinishi mumkin. Ayniqsa hozirgi paytda kelishmovchiliklar og'ushida yurganlarga. Lekin murakkab vaziyatda nizoga aynan shunday qarash hayron qolarli darajada natijalar berishi mumkinligiga ishonchingiz hosil bo'ladi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, ushbu manzilga o'z maktublaringizni yo'llashingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.